Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda çörək bahalandı.
Çox çətindir də. Təqaüdlə, misal üçün, elə çörəyi almaq heç cür mümkündür.
1 may zəhmətkeşlərin həmrəlik günüdür. Azərbaycanda işçinin əmək hüquqları necə qorunur? Öz hüququnu müdafiə edə bilirmi?
Azərbaycanda xarici şirkətlərdə işçilər öz hüquqlarını daha yaxşı qoruya bilirlər. Onların həmrəliyinə daha yaxşı imkan verilir, nəinki dövlət müəssisələrində.
Amerika səfri elan edib ki, Amerika Azərbaycandakı prezident seçkilərinə yardım eləyəcək.
Azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar və fəaliyyətlərə 3 milyon dolardan çox vəsait hərcləyəcək.
Əgər bu tikilən idman hovuzlarında üzən yoxdursa, Azərbaycanın olimpiya oyunları keçirmək istəyi təbliğatdırmı? Azərbaycan əhalisinin 86% hökumətin nəzarət eləmədiyi informasiya almaq istəyir, dünya üzrə yeni sorğu. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq, konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq, xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Amerika Azərbaycana 3 milyon dollardan çox yardım ayırır ki, prezident seçkilərinin ədalətli keçirilməsinə kömək eləsin. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst deyib ki, bu vəsait partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf olunacaq. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Müsavat partiyasına Bakıda miting keçirməyə icazə verdilər, amma istədiyi yerdə yox. Partiya istəyirdi ki, mitingi ya Ukrayna meydanında, ya Qələbə kinoteatrının qarşısında, ya da Nərimanov metrosu yaxınlığında keçirsin, amma onlara Bibi Heybət qəsəbəsini təklif eləyiblər. Müsavatdan Arif Acılı deyib ki, onlar Bibi Heybətə getmək niyyətində deyirlər. O bildirib ki, ya nəzərdə tutduqları yerdə icazəsiz aksiya keçirəcəklər, ya da şəhər icra hakimiyyəti ilə məhkəmədə görüşəcəklər. Müsavat mitingi mayın 4-də keçirmək istəyir. Partiya tələb eləyir ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklik olunsun, seçki kampaniyasının müddətini 4 aydan aşağı endirmək cəhdlərinə son qoyulsun. Azərbaycan Rusiyadan İrana gedən nüvə avadanlığını sərhəddən buraxdı. Bu barədə Azadlıq Radiosuna yükün saxlandığı Astara gömrük məntəqəsindən məlumat veriblər. Yük bir aydan çox idi saxlanmışdı və Azərbaycan Moskvadan yük haqqında əlavə məlumat istəyirdi. Nüvə avadanlığı İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün nəzərdə tutulub. Dünən Rusiyanın Bakıdakı səfirliyi avadanlıqla bağlı bəzi sənədləri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edib. Bakının bəzi dükanlarında çörəyin qiyməti qalxıb 30 qəpikdən 40 qəpiyə. Sahibkarlar bunu onun bahalaşması ilə izah edirlər. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika Belarusa deyib ki, həm Vaşinqtondakı səfirliyini, həm də Nyu-Yorkdakı konsulluğunu bağlasın. Bu haqda Associated Press agentliyi xəbər verir. Amerika bildirib ki, Minskdəki səfirliyini də bağlayacaq. Agentlik deyir ki, Belarus diplomatlarını Amerikanı tərk eləmək üçün 15 gün vaxt verilib. Bundan qabaq Belarus da Amerikaya demişdi ki, səfirliyinin heyətini azaltsın. Amerika Somaliya hava zərbəsi endirdiyini təsdiqləyib. Amerika ordusundan deyiblər ki, hədəf Əl-Qaidə təşkilatına yaxın yaraqlıların lideri olub. Naziri onun adını açıqlamayıb, amma Somali rəsmiləri və yaraqlılar deyiblər ki, Dusamareb şəhərinə hava hücumu nəticəsində radikal Əl-Şahab qruplaşmasının rəhbəri Aden Haşi Ayro və daha 8 nəfər öldürülüb. Həmin qruplaşma Somali ordusuna hücumlar eləyir, xariciləri görov götürməklə məşğul olur. Albaniya və Xorvatiya NATO-ya üzv olmaq üçün alyansının danışıqlara başlayıblar. Əgər danışıqlar uğurla başa çatsa, adı çəkilən ölkələr gələn il bu vaxtı NATO-nun üzvü olacaqlar. Bununla da alyans üzvlərinin sayı 28-ə çatacaq. Və Rusiya bugün Gürcüstanın separatçı Abxaz bölgəsinə əlavə əsgər göndərib. Moskva deyir ki, bu artım MDB sülh məramları üçün ayrılan 3000 nəfərlik limit çərçivəsindədir. Gürcüstan Moskvanın bu addımını işğal adlandırır, Avropa Birliyi də sülh məramlarının artırılmasından narahatlığını bildirib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bakıda çörəyin bahalanmasından başlayaq. Bakıda çörək bahalandı. Daha dəqiq desə, çörəyin qramı bahalandı. Çörəyin ya qiyməti qalxıb, haradakı qiyməti qalxmayıb, orada da çəkisi azalıb. Əslində bu gözlənilən idi, çünki İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Qazaxıstandan əli boş qayıtdı. Məlum olduğu kimi Azərbaycan aldığı taxılın 66%-ni Qazaxıstandan alırdı, Qazaxıstan da sentyabra kimi taxıl ixracını dayandırıb. Ola bilsin, indi əsas sual odur ki, Azərbaycanda çörək nə qədər bahalanacaq? Çünki Azərbaycanın taxıl ehtiyatı 4-5 aya bəs eləyir. Aygün Muradxanlının reportajı. Texniki səbəblərdən verişimizin yayımınla bağlı problem yaranıb. Dinləyicilərimizdən üzr istəyirik, texniki səbəblərdən verilişimizin yayımı dayanıb.
Yazısı Həmid Yeric.
Bugün Bakıda çörəyin qiyməti qalxıb, çəkisi isə aşağı düşüb. Bakı sakinləri deyir ki, indi 4 nəfərlik ailə mütləq aldığı çörəklərin sayına birini də əlavə eləməlidir. Onların sözünə görə çörəklərin keyfiyyəti də aşağı düşüb.
Deyirlər, bu gündən qiymət də bahalaşıb, biraz çəki də aşağı düşüb. Çörək almamısınız bu gün?
15 qəpik 20 qəpik olur. 25 qəpik 30 qəpik olur.
Çox kiçikdir. 300 qram olar olmazdı. Çox çətindir də. Təqayüdlə, misal üçün, elə çörəyi almaq heç cür mümkündür.
Milləti qırmaq istəyirlər.
Çörəklərə deyirlər ki, tal, maşın yağı çəkirlər, neynlər, bax, o pis yağlardan istifadə olur. Hiss eləmişsiniz?
Etmişik, çox etmişik. Adı, o çörəkləri kloka qoyurlar da, paketə qoyurlar. Paket özü pütöy yağın içində olur. Çörəkdən də salyarkayı gəlir.
Respublikada bir bana taxıllığa fikir versinlər, biz təsarifat respublikayıq. Burada övlər tikirlər, övlər qaşınır, daş, dəmir, mramura verilir, bir dənə taxıllığa fikir versinlər.
Bahalaşma var. Bizim iqtisadçıların çoxu savadsızdır. Bunlar nizamlaya bilmir iqtisadiyyatı. Ona görə də bu bahalaşma davam edir. Bunlar ki, deyir, dünyada bahalaşma gedir. Məsələ bunda deyil. Monopoliya, inisarçılıq. Bunun hamısı qiyməti qaldıran amillərdən biridir. Fundamental iqtisadi qanunlarla idarə etmək lazımdır ölkəni.
Bakının mərkəzindəki çörək səhlərindən birində olduq. Səhin sahibi Vaqif Aslanov çörəyin çəkisinin azalmasını, qiymətlərin isə qalxmasını un qıtlığı ilə bağlayır. Sahibkarın sözlərinə görə, hökumətin dünəndən taxıla tətbiq edilən vergiləri ləğv etməsi də hələlik bir aya yaxın da davam edən qıtlığa təsir göstərməyib.
Saatlar 30 manat olur. Onlar niyə məlik yaxşı? Biz hələ ki, qiymət dəyişməmişdik, çəkilmə balaca azaltmışıq. İndi lazım olsun, qiymət məcbur qaldırmağa. Ya sexi bağlamalı, ya qiymət qalxılmalıdır. Başqa bir yol yoxdur.
Dünəndən məsələn qiymətlər düşməyib hökumətin o qərarından sonra?
Hələ ki, saatlar un yoxdur. 5-6 dərmana zəng eləmişik, un yoxdur. Taxıl gəlirsiniz hələ.
Sizcə bu süni qıtlıqdır, yoxsa bunun real səbəbləri var?
Yəqin yoxdur ki, belədir də. Olsa bir olmaz.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sektor müdiri Vaqif Vəliyev isə düşünür ki, taxıl qıtlığının səbəbi iqtisadi faktorlarla yanaşı, həm də bəzi sahibkarların süni gərginlik yaratmasıdır.
Enerji daşların qiyməti qalxdığına görə çörəyin də qiyməti qalmalıdır. Yaxın müddətdə taxıl ehtiyatı yaranacaq, buna ehtiyac olmayacaq ümumiyyətlə. Nə qədər istəsələr, dövlət o taxılı buraxacaq, qiymət aşağı düşəcək. O qədər adamlar qaldırır bunu qiyməti.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndəsi bildirir ki, bu il Azərbaycanda yetərincə taxıl biçiləcək. Havaların quraq keçməsi taxıl zəmiləri üçün bir qədər təhlükə yaradıb. Meteoroloqlar isə xəbər verir ki, artıq bu gündən başlayaraq yaxın bir neçə gündə Azərbaycanın bölgələrində hava yağıntılı olacaq.
Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda çörəyin qiyməti 1 mayda zəhmətkeşlərin həmrəylik bayramında bahalanıb, ola bilər bu təsadüfdür. Ancaq maaşı dolanmağa güclə çatan işçinin o biri hüquqları necə qorunur və o bu hüquqlarını müdafiə eləyə bilirmi? Bu, mayın 1-də Hamburgda fəhlələrin nümayişidir. Dünyanın ən varlı ölkələrindən olan Almaniyada da muzlu işçinin, yəni maaşa dolananın problemi olur və olanda da çıxıb sözünü deyə bilir. Azərbaycanda necədir? Tikintidə niyə fəhlənin əmək müqaviləsi olmur? Gələcəyinə təminatı olmur ki, başına bir iş gəlsə ailəsi ac qalmayacaq. İşçinin hüquqlarını kim qorumalıdır? Həmkarlar ittifakları işçini dəstəkləməlidir, yoxsa qurultay keçirib prezidentliyə namizədi, necə ki, axırıncı qurultayda oldu. Bugün 1 may zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəylik günüdür. Təbii ki, bugün Bakıda da nümayişə çıxmaq istəyənlər oldu, polis axıra can qoymadı. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Мечта прекрасная, мечта крылатая.
Yazısı Həmid Heritçinin Nobel prospektindəki Bakı və Əlisə abidəsinin önündə oxuduğu və daha sonra mobil telefonla səsləndirdiyi intuazistlər, marşı komünistlər üçün elə də şərli olmadı. Bir may zəhmətkeşlərinin beynəlxalq həmrəylik günü ilə bağlı bir qrup solçu ada səklən abidənin önündə aksiya keçirmək istəyirdi. Bu marş bitər bitməz xəbər gəldi ki, olaraq qoşulmaq istəyən bir qrup Komünist Partiyasının üzvlərini yarı yolda səvail polisi saxlayıb. Elə bu səbəbdən də onlar qısa çıxış eləyib bəzi şüarlar səsləndirməklə tədbirlərinə yekun vurdular.
Bu may bayramı günü mübarizə, sinfi mübarizə gücləndi. Artıq bizim yoldaşlarımızın bir neçəsini saxlayıblar. Bu 1 may ənənəsinə uyğundur. Yəni 1 may həm də mübarizə deməkdir.
Daloy kapitalizm, daloy oligarxım.
Aksiya iştirakçılarının dediyinə görə Azərbaycanda bir sıra təbəqələrin hüquqları qorunsa da fəhlələrin, zəhmətkeşlərin ümumiyyətlə işçilərin hüquqları heç kimi maraqlandırmır. Əmək hüquqları müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, bu gün doğrudan da Azərbaycanlı zəhmətkeşlər həmrəy ola bilmirlər. Hüquqları pozulanda Azərbaycanda işçilərin heç vaxt birləşə bilmədiyini deyən Sahib Məmmədova görə əslində zəhmətkeşlərin hüquqlarını qorumalı olan həmkarlar təşkilatlarının da bu sahədə işi yetərli deyil. Amma Həmkarlar Təşkilatları Konfederasiyası Təşkilat və Məlumat Şöbəsinin əməkdaşı Əli Cəfərov səslənən fikirlər razı deyil. Onun sözlərinə görə ötən il qanunsuz işdən çıxarıldığına görə həmkarlara müraciət edən işçilərin hamısı yenidən öz işinə bərpa edilib.
Hətta onlardan 25 nəfəri məhkəmələr vasitəsilə Həmkarlar İttifaqları nümayəndələri orada işçilərin hüquqlarını müdafiə edir və məhkəmələr vasitəsilə bərpa oldu. Yəni Həmkarlar Təşkilatı kifayət qədər gücə malik seçim o işçilərin öz üzvlərinin hüquqlarını qoruya bilir.
Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sami Məmmədova görə digər bir problem Azərbaycanda işçilərin öz hüquqlarını nizamsız şəkildə qorumasındadır. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə hesab edir ki, işçilərin öz hüquqlarını nizamsız şəkildə qoruması daha çox dövlət müəssisələrindədir.
Məsəl üçün, yerli şirkətdə əgər fəhlə 2 saatlığa 3 nəfər saxlasa, o dəqiqə əraziyə polis daxil olur.
Mirvari Qəhrəmanlıya görə bəzən həmkarlar təşkilatlarının yaranmasına, əngəllər törədilməsinə baxmayaraq Azərbaycanda xarici şirkətlərdə işçilər öz hüquqlarını daha yaxşı qoruya bilirlər. Onların həmrəyliyinə daha yaxşı imkan verilir, nəinki dövlət müəssisələrində. O, buna bir neçə neft şirkətində fəhlələrin öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı keçirdikləri kütləvi tətilləri misal göstərir. Onun sözlərinə görə həmin tətillərlə xarici şirkətlərdə çalışan işçilər öz hüquqlarının bərpası ilə bağlı az da olsa nəsəl nail ola bilirlər. Mirvar Qəhrəmanlıya görə bugün işçilər öz hüquqlarının qorunması ilə bağlı heç məhkəmələrə də ümid eləyə bilmirlər. Hüquq müdafiəçisinə görə bundan başqa əmək müfəttişliyi də yeni olduğundan onun da işçilərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı apardığı iş elə də ciddi effekt vermir. Bundan başqa elə müəssisələr var ki, ona nə əmək müfəttişliyinin, nə də həmkarlar təşkilatlarının, nə də məhkəmələrin gücü çatır. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bu tip müəssisələr hansısa məmura və oliqarxa məxsus olduğundan həmin müəssisələrdə aparılan yoxlamalar, işçilərin şikayətinin araşdırılması nəticəsiz başa çatır. Bəzən isə hüququnun pozulduğunu bəyan edən işçi özü işdən uzaqlaşdırılır.
Maarif Çingizoğlu, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarının Azərbaycana aid hissəsində bir cümləyə tez-tez rast gəlinir ki, vəziyyətin düzəlməyi üçün cəmiyyət qarşısında cavabdeh olan hökumət olmalıdır. Belə hökumət isə o vaxt olur ki, hakimiyyətə azad və ədalətli seçki ilə gəlir. Xalqın səsindən asılı olur və çəkinir. Azad və ədalətli seçki keçirmək üçün nə lazımdır? Bugün Amerika səfiri N4 elan edib ki, Azərbaycanda seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə kömək üçün Azərbaycana 3 milyon dollar kömək ayrılacaq. Bu kömək nəyə sərf olunacaq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Amerika bu seçki prosesinə kömək üçün 3 milyondan çox dollar ayıracaq. Bu köməkdən maddi çətinlik içində olan müxalifət partiyalarına da çatacaqmı? Yəqin ki, ən maraqlı sual budur. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-ün keçirdiyi mətbuat konferansından Babək Bəkir xəbər verir.
Ən güclü tərəfdaşlıq odur ki, bircə maraqlara deyil, demokratiya, insan haqları kimi bircə dəyərlərə söykənəsən. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfri Endes dedi. Xanım Endes yada saldı ki, bu il həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm də Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Onun sözlərinə görə bu seçkilər bircə dəyərlərə münasibət baxımından da çox əlverişlidir. Endes qeyd elədi ki, onlar Azərbaycanla tək enerji və təhlükəsizlik məsələləri ilə yox, həm də demokratik dəyərlər ilə bağlı əməkdaşlıq etmək niyyətindədirlər.
Qanun ünaliliyi, vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil mətbuatın inkişafı, insan haqlarına hörmət və siyasi prosesləri dəstəkləyən proqramlarımız həyata keçirilir. Bu proqramlardan əlavə, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın bu ilin oktyabrında azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar və fəaliyyətlərə 3 milyon dolardan çox vəsait hərcləyəcək.
Xanım Endes dedi ki, bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf ediləcək. Onun sözlərinə görə eyni zamanda seçki və səsvermə prosesinin müşahidəsinin gücləndirilməsinə də dəstək genişlənəcək. Bundan başqa sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi istiqamətində polis işçiləri arasında treninqlər də aparılacaq. Səfir dedi ki, onlar eyni zamanda səslərin paralel sayılmasını da maliyyələşdirmək niyyətindədirlər. Endes qeyd elədi ki, Azərbaycan enerji əməkdaşlığı və antiterror koalisiyasında bir sıra uğurlara imza atdığı kimi demokratiyanın inkişaf etdirilməsinin də qayğısına qalmalıdır. Onun sözlərinə görə bu Azərbaycanın beynəlxalq imici üçün də çox vacibdir.
So everyone who has worked for the Azerbaijan'da azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə çalışan hər bir kəs, həm hökumət, həm vətəndaş cəmiyyəti, həm adi vətəndaşlar Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edən adamlardır və əksinə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə maneçilik törədən adamlar isə birbaşa olaraq Azərbaycanın milli maraqlarına zərbə vurmuş olurlar.
Working directly against the national interests of Azerbaijan.
Xanım Səfər dedi ki, Azərbaycanın bir sıra milli problemlərinin həlli məhz ölkədə demokratiyanın inkişafından asılıdır. O, bəzi müxalifət partiyalarının seçkiləri boykot etmələrinə də münasibətini bildirdi. Səfərin sözlərinə görə öz hüquqlarını bilən və bunun uğrunda mübarizə aparan insanlar olmadan demokratiyanı inkişaf etdirmək mümkün deyil.
İştirak olmadan dəyişikliklərə nail olmaq mümkün deyildir. Ona görə də biz adamların bu proseslərdə fəal iştirak etməyə çağırırıq.
Xanım Səfir Ermənistanda keçirilən prezident seçkiləri zamanı baş verən faciələrin Azərbaycanda da təkrarlanmamasının mümkün yollarından danışdı. Endes dedi ki, hüquq mühafizə orqanları asayişin qorunması kimi insan hüquqlarının təmin edilməsinə görə də məsuliyyət daşıyırlar.
Yalnız güc hesabına bərqərar olunan sabitlik həqiqi sabitlik deyildir. Həqiqi sabitlik isə demokratik sistemdə demokratik hüquqların icra olması ilə baş verir.
Xanım Endes qeyd elədi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik seçkilərlə bağlı öhdəlikləri var. Qarşıdan gələn prezident seçkiləri həmin öhdəliklərə səmimi münasibətin bir növ göstəricisi olacaq.
Babək Bəkir, seçki mövzusunu davam etdiririk. Niyə hakimiyyətin seçki tədbirləri bütün ölkə boyu keçirilir, müxalifətin tədbirlərinə isə icazə alınmalıdır? Bugün Müsavat Partiyası məsələn icazə istədi, istədiyi yerdə miting eləməyə icazə vermədilər. Bəzilərinin heç qərargahı olmayan ya maliyyəsi olmayan müxalifət partiyaları seçki təbliğatı üçün kütləvi mitingdən başqa daha nə eləyə bilərlər? Seçki yaxınlaşır, müxalifətin siyasi aktivliyi nə vaxt başlanacaq? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun təhlili.
Azərbaycan tədricən seçki mərhələsinə qədəm qoyur. Mətbuatda seçki ilə bağlı informasiyalar artır, hakimiyyət və müxalifət nümayəndələri istər-istəməz seçki mövzusunda suallara cavab verməli olurlar. Amma bu ümumi fonda hələ çox zəif görüntüdür. Seçki ilə bağlı azacıq proseslər də daha çox hakimiyyət düşərgəsində hiss olunur. Müxtəlif toplantılarda YAP özünün namizədini irəli sürür, seçkinin nəticələrlə bağlı indən fikirlər səsləndirir. Müxalifət isə bu həftə özünün ilk kütləvi aksiyasını keçirməyə hazırlaşır. Belə ki, Müsavat Partiyası ilk mitingini keçirməyə israrlıdır. Amma partiyanın mitingin yeri ilə bağlı müraciətinə hələ cavab verilməyib. Bu bir il bundan əvvəl qiymət artımı ilə bağlı keçirilmiş mitingdən sonra ilk kütləvi aksiya olacaq. Hakimiyyətin münasibəti çox maraqlıdır. Rəsmi cavab bir tərəfə qalsın, hakimiyyət nümayəndələri mitingə həm hə, həm də yox deyirlər. Bir tərəfdən müxalifətin miting keçirmək hüququ etiraf olunur, o bir tərəfdən də buna lüzum olmadığı deyilir. Çox maraqlı mənzərə yaranır. Belə nəticə alınır ki, Azərbaycanda mitinglərin lazım olub-olmamasını hakimiyyət müəyyənləşdirir. Ölkədə 2003-cü ildən sonra faktiki olaraq kütləvi aksiyalara qadağa qoyulub. Siyasi mübarizənin və etirazların kütləvi formaları yox dərəcəsindədir. Həmişə olduğu kimi bunu vətəndaşların asayişi və təhlükəsizliyi ilə izah edirlər. İcazə veriləndə də elə ünvan göstərirlər ki, orada aksiya keçirməyin faktiki olaraq mənası olmur. Amma hökumət tədbirləri bütün ünvanlarda, ölkənin hər yerində keçirilir və nədənsə bu halda vətəndaşların asayişi üçün problem yaranmır. Sərbəst toplaşma azadlığı bir yana, çox güman ki, seçki komissiyalarının tərkibinin paritet əsasında formalaşdırılması haqqında təklif də həyata keçməyəcək. Hakimiyyət təmsilçiləri indiki formulun daha ədalətli və optimal olduğunu deyirlər. Göründüyü kimi müxalifət üçün etiraz etməyə predmet çoxdur. Amma müxalifət hələ də seçkiyə münasibətini tam şəkildə formalaşdırmayıb. Baykot, aktiv baykot və seçkidə iştirak etməyin tərəfdarları var. İndi hakimiyyətin əsas diqqəti seçkini baykot etməyə təklif edən müxalifət nümayəndələrinə yönəlib. Amma digərləri də diqqətdən kənarda deyirlər. Əgər belə olmasaydı, seçkidə iştirakın tərəfdarlarına siyasi aksiya keçirmək üçün asanlıqla icazə verilərdi. Maraqlıdır ki, müxalifət ilk aksiyasını geniş spektrdə keçirmək fikrində deyil. Baş tutacağı təqdirdə Müsavatın aksiyasına digər partiyalarında sıravi üzvlər qatılacaqlar. Amma partiya rəhbərlərinin bu tədbirdə iştirakı planlaşdırılmayıb. Hiss olunur ki, müxalifət sıralarındakı ənənəvi pərakəndəliyi bu ildə aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq. Maraqlıdır ki, indi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın söz azadlığının vəziyyətini daha çox tənqid edirlər. İlk baxışda belə təəssürat yaranır ki, əvvəlki illərə nisbətən müxalifət üçün daha əlverişli şərait yaranıb. Amma bu ilk baxışda belə görünür. Hakimiyyət özünün geosiyasi resurslarından istifadə edərək seçkinin taleyini çoxdan həll edib. Hətta ən optimist və fəal müxalifət təmsilçiləri belə hesab edirlər ki, seçkidə yenə də hakimiyyətin nümayəndəsi müdafiə ediləcək. Bəs bu seçki müxalifət üçün nə vədidir? Birinci, müxalifət seçkinin verdiyi kiçik imkandan istifadə edərək fikirlərini cəmiyyətə çatdıra bilərdi. İkinci, müxalifət mənəvi qələbə qazana bilərdi. İnzibati, iqtisadi və geosiyasi resurslar hakimiyyətin əlində cəmləşib. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Amma iqtisadi vəziyyət hakimiyyətdən narazı olanların sayını günbəgün artırır. İstisna deyil ki, narazıların bir hissəsi məhz müxalifətə səs verəcək. Üçüncüsü, müxalifət seçkilərdən güclənib çıxa bilərdi. Hakimiyyətə gəlməsə də güclü müxalifət olmaq. Bunun özü də pis perspektiv deyil. Nədənsə müxalifət bu perspektiv haqqında fikirləşmir. Təsir müxalifət olmaq, hadisələr və ölkədə aparılan siyasətə real təsir etmək imkanları qazanmaq heç də qeyri-mümkün iş deyil. Sadəcə problem ondadır ki, bütün sahələrdə olduğu kimi müxalifət düşərgəsində də statik vəziyyət hökm sürür. Burada da müxalifət nomenklaturası yaranıb. Müxalifət nomenklaturası bütün prosesləri ləngidir, real inteqrasiya mane olur. Hamı ayrıcə partiyaya malik olmağa, hətta öz tədbirlərini ayrılıqda keçirməyə çalışır. Elə bu səbəbdən müxalifətin ilk siyasi aksiyası baş tutacaq mı sualına birmənalı cavab vermək olmur.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun təhlilini dinlədiniz. Ola bilər, hakimiyyətin təbliğat kampaniyası ölkə hüdudlarınla da məhdudlaşmır. Məsələn, Reuters agentliyi yazır ki, Azərbaycan 2016-cı ildə olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyir. Ölkədən qıraqda beynəlxalq aləmdə buna ciddi baxmırlar. Onda bu təbliğatdır mı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Reuters yazır ki, Azərbaycan olimpiya oyunları keçirməyə 20 milyard dollar xərcləmək istəyir. Azərbaycanın ambisiyaları neft pullarından qaynaqlanır. Ancaq məqsəd nədir? Əgər tikilən hovuzlarda üzən yoxdursa, İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Olimpiya oyunları avtoritar rejimin təbliğat oyunu kimi. Britaniyanın Telegraf qəzeti Azərbaycan 2016-cı il olimpiya oyunlarının namizədliyini qısacası belə şərh eləyir. Yazı belə başlayır. Çin yox, Azərbaycan. Neftlə zəngin balaca ölkə. Öz paytaxtında Bakıda 2016-cı il olimpiyadasını keçirmək istəyir. İran və Rusiyanın Avropa və Asiyanın arasındakı bu ölkə dünyanın ən iri və inkişaf eləmiş şəhərləri Madrid, Chicago, Rio de Janeiro və Tokyo ilə rəqabətdən qalib ayrılmaq istəyir. Özü də tələblərə cavab verməyən infrastrukturu, qarama-qarışıq ictimai nəqliyyatı, senzuralı mediası və güləş, gimnastika və bir-iki idmanın önündən başqa heç nə ilə inkişaf eləməyən idmanı ilə. Telegraf yazır ki, bütün bunlar nəzərə alında ölkədə nəyə görə olimpiya oyunlarına namizədliyi ideyasına ciddi yanaşılmadığını anlamaq olur. Qəzetin yazdıqlarındakı bəzi fikirlərlə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Sənzadır Azadlıq Radiosuna bir müddət öncə verdiyi müsahibədə razılaşmışdı. Amma problemlərin həll olunması üçün potensialın olduğunu da demişdi.
Çoxları deyir ki, Bakının infrastrukturu hələ hazır deyil, mehmanxanaları azdır.
Düzdür, hazır deyil. Biz yəni onu 2016-cı ilə kimi hazır eləmək mümkündür. Azərbaycan iqtisadi vəziyyəti və Azərbaycanın potensialı buna imkan verir.
Azərbaycan namizədliyini verib və Teleqraf qəzetindəki yazıda iddia olunur ki, sırf İlham Əliyevin ölkənin avtoritar liderliyin könlü belə istəyib deyə. Azərbaycan olimpiyadan ötürü 20 milyard dollarlıq investisiya planını da təqdim edib. Amma 20 milyard dollar ancaq olimpiya oyunlarına xərclənməlidir. İnfrastrukturun qurulması ilə birgə isə təxminən 28 milyard dollara yaxın və bir də 254 milyon dollara 65 min yerli yeni stadion tikintisi də var. Amma cəmi 96-cı ildən olimpiya oyunlarına qatılmağa başlanan Azərbaycanın namizədliyi nə qədər realdır və nəyə xidmət eləyir? Qəzetin bu haqda yazdıqlarına keçməzdən öncə ilə özümüzün bir müddət öncə apardığımız sorğudan bəzi seçmələri dinləyək.
Bakı olimpiya oyunlarına hazırdır mı?
Qəbul olsun, hamımız üçün yaxşı olar. Əlbəttə ki, olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməyə çox böyük şərəf olar hamımız üçün. Mən elə hesab edirəm ki, hələ ki yaramır Bakı. Bu cür gedişlə çətin məsələdir.
Bakı demək olar ki, hazırdır.
Bakı hazırdır mı olimpiya oyunlarına?
Məncə yox. Bugünkü gün binaya tikilir eləyir, aləm qarşı bir provokaya, bura xarici getmək olar. Ya burada bir də çempionat keçirsən, nə günə qalar bura?
İndi hələ hazırda yox. Bir 5 ildən sonra ola bilsin.
Bir də qonaq gəlir, qayı yolu saxlayır, görsün, yarım saat provoka açılmır. 70-80 min gələr, onda cəmaata deyərlər ki, çıxmayın. Çempionat qutarıncağın qırağa çıxmayın. Hamıya pul versinlər, hamı otursun evdə.
Azərbaycanda olimpiyadan keçirilməsi nə qədər realdır sualının cavabında Teleqraf qəzeti yazır ki, rəsmi namizədlik təklifinə görə Azərbaycan ən qədim neft yataqlarından biri olan və indi neftin bitməsindən sonra ekoloji qəbristanlığa oxşayan Bibi Heybətdə olimpiya şəhərciyini salmaq planlarından bəhs eləyir. Və Teleqrafın iddiasına görə bu da təsadüfi deyil. Çünki hər kəs aydındır ki, Bakının belə xülya kimi görünən arzunun dayıca düşməyə inandıran məhz neftdən gələn gəlirlərdir. Amma burada Teleqraf yazır ki, neft və pul heç də hər şey deyil. Azərbaycan istənilən halda bir çox əksikliklərinə görə oyunların keçirilmək hüququnu uda bilməz. Bunların ən vaciblərindən biri isə Azərbaycanın hətta iqtisadi yox, siyasi inkişafıdır. Teleqraf yazır ki, Pekin Olimpiya oyunlarına etirazlar göstərdi ki, Azərbaycan kimi insan haqlarına hörmət eləməyən, medianı senzur altında tutan və korrupsiyasını inkişaf elədiyi ölkələrin neft sahibliyi ideyasına dəstək vermək təhlükəlidir. Və çox güman ki, elə iyunun 4-də açıqlanacaq siyahıda da bir çox səbəblər üzündən Azərbaycanın namizədliyi növbəti mərhələyə keçən ölkələr siyahısında olmasın. Və qəzet burada Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun fikirlərinə yer verir. Nazirin fikrincə, bu namizədliyin verilməsi və bu mərhələyə gəlinməsi özü də Azərbaycanın tanınması və imici baxımından müsbət oldu. Və artıq ikinci dəfə namizədliyi verəndə Azərbaycanı daha yaxşı tanıyacaqlar. Üstəlik namizədlik prosesi Azərbaycana çoxlu təcrübə qazandı və kiçik ölkəni daha da populyarlaşdırdı.
İlkin Məmmədov. Pekin Olimpiadası Çində insan haqlarına diqqəti cəlb eləyəndən sonra Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi növbəti olimpiadalara ev sahibini seçəndə daha ehtiyatlı olacaq. Bunu da Reuters yazır və qeyd edir ki, müxalifətin fikrincə Azərbaycanda insan haqları, medianın vəziyyəti arzu olunandan uzaqdır. Ancaq təkcə müxalifətin mi? Mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. World Public Opinion.org təşkilatı bugünlə bağlı dünya ölkələrində sorğu keçirib. Azərbaycanda sorğu iştirakçılarının 86% deyib ki, hökumətin nəzarət eləmədiyi informasiya almaq istərdilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
World Public Opinion təşkilatının sorğusunda azərbaycanlıların 57% deyib ki, Azərbaycanda media daha azad olmalıdır. Bu 57% göstəricisi təxminən Yordaniya, Fələstin, İndoneziya səviyyəsidir. Daha ətraflı Ruzanna Rəşidqızı danışacaq.
Dünya əhalisinin çoxu hesab edir ki, hökumət internetə limit qoymamalıdır. Demək olar ki, hamı azad söz tərəfdarıdır. Amma müsəlmanların və rusların bir hissəsi stabilliyi qoruma xatirinə mətbuata qadağaları qəbul edir. Bunlar World Public Opinion Org-un yeni sorğusunun nəticəsidir. Sorğu 20 ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda aparılıb. Demək olar ki, bütün ölkələrdə respondentlər deyiblər ki, adamlara internetdə olan hər şeyi oxumağa imkan verilməlidir. Özü də belə cavab verən respondentlər ən çox Azərbaycanda olub. 80%. İkinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Amerikalıların 75% hesab edir ki, cəmaat internetdə nə varsa hamısını oxuya bilməlidir. World Public Opinion Org'un direktoru Stephen Kuhl deyib ki, mətbuatın hökumətdən azadlığı fikrini dünyanın demək olar ki, hər yerində müdafiə ediblər. Azərbaycanda respondentlərin 86% deyib ki, mətbuatın azad, hökumətin nəzarəti olmadan fəaliyyət göstərməsi vacibdir. Bir qrup respondentlərin 34% deyir ki, hökumətin əlində səlahiyyət olmalıdır ki, mətbuatın siyasi sabitliyi pozacaq məlumatları yaymasına mane olsun. Belə fikirdə olanların sayı ən çox Yordaniyadadır. Yordaniyada əhalinin 66% hesab edir ki, hökumət mətbuata nəzarət eləməlidir. Fələstində 60% bu fikirdədir. İran, Rusiya, Türkiyədə də hökumətin mətbuata nəzarəti ilə bağlı ciddi fikir ayrılığı var. Azərbaycanla bağlı daha bir maraqlı rəqəm. Azərbaycanda respondentlərin 73% hesab edir ki, əhali başqa ölkələrin, hətta düşmən hesab olunan ölkələrin də mətbuatını izləmək haqqına malik olmalıdır. Amma sorğuda iştirak edən azərbaycanlıların çox az hissəsi ölkədə azad mətbuat olduğunu deyib. 57% bildirib ki, mətbuat indikindən daha azad olmalıdır. 13% isə mətbuatın indikindən daha çox məhdudiyyətə ehtiyacı olduğunu bildirib.
Rozanna Rəşd qızı, sonda Bakıdakı tikinti bumu haqda, tikinti bumu son vaxtlar səngiyib. Bu o deməkdir mi ki, mənzil qiymətləri düşəcək?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Amerikadakı ipoteka böhranı Amerikada evlərin qiymətini saldı. Çünki ipotekanı ödəyə bilməyənlərdən bank evləri geri alır. Ancaq sonra o evi sata bilmir. Bazarda belə evlər çoxaldığına görə qiymət düşür. Amerikada hazırda bir evi satmağa 8 ay vaxt lazımdır, bu da rekorddur. Bu ipoteka böhranı Avropaya, Azərbaycana da gəlib çıxacaq mı, bunu demək çətindir. Ancaq Azərbaycanda evlərin qiymətinin qalxması, tikinti bumu səngiyib. Səadət Akif qızının reportajı.
Yer toz çikilidir. Biz o tozu uduruq.
O toz torpaq, bax mənim evimin qabağında fikirlər, bütün oran torpaq evin içindədir. Səhərdən gecədə işləyirlər səhərə qədər, səhər də işləyirlər axşam. Kruqlu sutka işləyirlər, bizə rahatlıq yox.
Əksər paytaxt sakinləri tikintinin çoxluğundan, yaratdığı toz torpaqdan, maşınların hay-küyündən narahatdır. Bəzi ekspertlər isə tikintinin get-gedə azalmasından narahat görünür. Bu narahatlıq nədən doğub sualının cavabını Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərində görmək olar. Belə ki, komitənin rəsmi saytından əldə elədiyimiz məlumata görə, bu ilin ilk 3 ay ərzində ölkənin yeni çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikildiyi şəhərlər üzrə ümumi sahəsi cəmi 95 min kvadrat metrlik yaşayış mənzilinin tikintisinə icazə verilib. Halbuki 2006-cı ilin birinci rübündə ümumi sahəsi 540 min kvadrat metrlik olan yaşayış sahəsi tikilib. Nəzərə alsaq ki, yaşayış binaları daha çox Bakıda tikilir, deməli tikintinin 6 dəfə azalmasında paytaxtın payı daha artıqdır. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, son aylarda ev bazarında təkliflə tələb arasında xeyli fərq yaranıb. Yəni, ev təklif edənlərin sayı artıb, tələb edənlərin sayı azalıb. Nüsrət İbrahimov bu durğunluğun bir səbəbini mənzillərin çox baha olması ilə izah edir. Məsələn, ərazidən asılı olaraq yeni tikilmiş binada mənzilin bir kvadrat metrə 750 dollardan 6000 dollara qədərdir.
Son 2006-cı ildə bazarda təklifin portfeli 2002-ci ilə nisbətən 4 dəfə artmışdır. Və bu da bazarda müəyyən qədər təklif portfelinin tələbi üstələməsi ilə nəticələndi və bazarda satış tempi müəyyən qədər azaldı.
Ekspertlər tikinti sahəsinin əvvəlki illərlə müqayisədə zəifləməsinə başqa arqumentlər də göstərirlər. Ötən ilin avqust ayında Bakının mərkəzi küçələrinin birində inşa edilən çoxmərtəbəli yaşayış binasının çökməsindən sonra yeni binalara alıcı marağının azalması, bu faktla bağlı ölkə rəhbərliyinin tikinti şirkətlərinə nəzarəti artırması, vaxtaşırı aparılan yoxlamalar tikinti tempinin aşağı düşməsinə təsir edən amillər kimi qiymətləndirilir. Bəzi ekspertlər bu sahədə insarçılığın get-gedə daralmasını da istisna eləmirlər. Ancaq nə qədər az ev tikiləcək, mənzillər də bir o qədər bahalanacaq. Nüsrət İbrahimovun proqnozu belədir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, başqa nəticələr də ola bilər.
Ən ciddi bunun hesab edirəm ki, fəsadları, sosial fəsadlar ola bilər və tikinti istiqamətində işləyən insanların iş tapmaq imkanlarını bir xeyir dərəcədə məhdudlaşdıra bilər.
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdürü Cahangir Qocayev isə hesab edir ki, tikinti şirkətləri tikdikləri mənzilləri sata bilmədikləri üçün yenisinin inşasına maliyyə tapa bilmirlər. Amma yaşayış binalarının tikintisində səngimə olsa da, dövlət tikinti sahəsinə bu il 7 milyard dollara qədər investisiya yönəldəcək. Bu isə tikintinin hələ bir müddətdə çörək ağacı olacağı deməkdir, həm məmurlar, həm də fəhlələr üçün.
Səadət Akif qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı jurnalistika üzrə mütəxəssis Qulu Məhərrəmlidir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanımışlar verilişinin növbəti sayında mən İlqar Rəsul dinləyiciləri növbəti dəfə salamlayıram. Əlbəttə ki, növbəti qonağımızı təqdim eləmək üçün. Həmsöhbətimiz jurnalistdir. 1954-cü ildə Zəngilan rayonundan atan olub. 1978-ci ildə o vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Filologiya elmləri doktoru, professordur. Uzun müddət Azərbaycan televiziyasında siyasi icmalçı və səhər musiqi informasiya proqramının rəhbəri olub. 20-yə qədər sənədli televiziya filminin müəllifidir. Jurnalistikaya dair 20-yə yaxın kitabı çapdan çıxıb. Bakı Dövlət Universiteti ilə yanaşı ölkənin bir neçə ali məktəbində pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Azərbaycan adamı onu həm də fərqli siyasi icmalçı kimi tanıyır. Nə isə, özü haqqında qısaca bu qədər. Belə ilə qarşıdakı yarım saata yaxın müddətin necə deyərlər sahibi, Mətbuat Şurası sədrinin mavini, jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Qulu Məhərrəmlidir. Hə, Qulu Məhərrəmli, başlayaq. Təxminən yarım saata qədər vaxtınız
olsun, olsun.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Belə, babat gedir. Hərəkət var, fəaliyyət var.
Əvvəlki vaxtda fəaliyyətiniz, hərəkət daha çox hiss olunurdu, yoxsa indi?
Belə bir ciddi fərq duymuram. Niyə? Onda da işim çox idi, indi də işlərim çoxdur. Biraz təbii ASTV-də məsuliyyət daha çoxdur, çünki gündəlik proqram idi, yəni daim bir narahatlıq var idi. İndi həmin narahatlıqla müqayisədə biraz yüngülləşmişik, amma elə digər işlər qalır. Pedagoji fəaliyyət qalır, araşdırma işləri qalır.
O barədə danışacaq. Qulu müəllim, nə yaratmışsınız jurnalistikada? Hər halda Qulu Məhərrəmli qoca bir adam deyil, amma kifayət qədər qoca jurnalistdir.
Əlbəttə, illərə belə dönüb baxanda və bu sualı verəndə mən dönürəm geri, nə eləmişik? Mən jurnalistik əslində radiodan başlamışam, bir müddət orada reportajlarım, o çəkilərim gedib. Sonra televiziyada günün ekranı xəbərlə proqramında reportyorluq eləmişəm. Yəni, ümumiyyətlə, televiziyadakı jurnalistik fəaliyyətini iki yerə bölürəm. Bunun birincisi təxminən 90-cı illərə qədər olan dövrdür ki, bu belə adi bir jurnalist.
Sıravi.
Sıravi bir jurnalist. Bəlkə də biraz fərqlənə bilən bir jurnalist idi, yəni, amma çox yox. Nə mənada deyirəm? Çünki o dövrdə də mənim üçün hansı bir meydan var idisə, o meydanın nəsə çərçivələrini, hüdudlarını genişləndirməyə çalışırdım. Məsəl üçün, günlərin bir günü biz Azərbaycan dili proqramı açdıq orada. Baxmayaraq, adi bir tədris verilmişdi, biz bunu biraz populyarlaşdıra bilmişdik. Sonra məni şöbə müdürü təyin elədilər Beynəlxalq Həyat redaksiyasında, beynəlxalq proqramlarla. O vaxt yalnız həftədə bir dəfə qitələr, hadisələr proqramı gedirdi. Sonra biz planetimizin mənzərəsi deyilən bir proqram açdıq. Bəlkə indi biz yaşda olan insanların yaddaşında olar o proqram. Amma sonra orada maraqlı bir proqram elədim mən. Azərbaycan Dünya Meridianlarında. Proqram 82-ci ildə açıldı, 84-cü ildə o proqramı Moskvadan komissiya gəlmişdi, bağladı. Ki, yəni, necə yəni Azərbaycan Dünya Meridianlarında bu verilişdən müstəqillik iyi gəlir. Amma ikinci dövr jurnalistika rəhbər. Həyatım...
Rəhbər.
Yox, yəni...
Səhər proqramının rəhbəri.
O 90-cı ildən sonraki dövr, yəni artıq Azərbaycan müstəqillik dövrüydü. Onda artıq bir tamam başqa jurnalistikanın məhsulu özümü hesab edirəm. Yəni, onda mən artıq xəbər proqramları aparırdım. O vaxt 90-cı ildə Məmməd Murad Azərbaycan televiziyasında sədr olanda diktor inisini tamamilə ləğv elədi. Diqqəti cəlb edən jurnalistləri efirə buraxırdı. Onda da mən xəbərləri aparan ilk jurnalistlərdən biri olmuşam. Ondan sonra təbii məni biraz məşhurlaşdırdı.
Bir hörmətli siyasi icmalçı obrazı da var idi, amma da görmürüm.
Yox, onda necə idi? Məsəl üçün, bu obraz haradan yaranırdı? 7 gün proqramı getdi. Bəli, 93-95-ci illərdə. Mən hesab edirəm ki, biraz azdan çoxdan əgər populyarlıq varsa, o proqram məni xeyli tanıda bildi. İndiki standartlarla desək, bir balans var idi. Hadisələr fərqli baxış var idi. Təbii ki, biraz televiziyanı dərindən qavramağımız bizə kömək eləyirdi ki, o proqramı bir televiziya verilişi kimi təqdim eləyik və rəng var idi. O verilişdə bir təkcə ağ-qara yox, biraz göy qurşağının rəngləri var idi. Ona görə maraqla baxılırdı o
veriliş. Bəlkə hələ 1-2 rəng də artıq idi.
Ola bilər, ola bilər. Sonra 95-ci ildə o vaxtki televiziyanın sədri Babək Hüseynoğlu məni və bir də Samir Əskərxanovu bizim mərhum jurnalistimiz, bəli, hər ikimizi siyasi icmalçı elədi, amma birinci mənim əmrim verildiyinə görə həmişə mənə Babək mənim də zarafatla deyir ki, sən televiziyanın ilk siyasi icmalçısan, yəni ştatda olan. Bizim tutaq ki, o qocaman icmalçılardan, şərçilərdən fərqimiz nə idi? Hər halda onu hiss edir ki, bir televiziyanı bilmək, bir də Azərbaycan dilinin incəliklərini, obrazlı dil və biraz ki, təbii ki, həm də hadisələrə yanaşma tərzində və bəzən çox ehtiyatla yanaşırlar, amma biz bu fikirləri çox açıq şəkildə deyir ki, ay bu qonşu dövlətin xoşuna gəlir, gəlməyər. Yəni bu ölçüləri biz gözləmirik. Çünki onu gizlədəndə şərhin özü yarımçıq olur. Yəni
hər halda mən bilirəm ki, bu siyasi icmalçılara münasibət fərqli olur. Yəni müxtəlif düşərgələr var da hər əsindən baxanda, amma sizə hamı belə müsbət baxa bilirdi ən azı. Çünki kirlənən görməmişdim.
Bilirsiniz niyə? Çünki siyasi icmal ideoloji işlə, təbliğatla qarışdırılmamalıdır.
Sonra nə oldu qulum əlim?
Bunlar... Sonra səhər proqramı açıldı 1995-ci il avqustun 14-də. O proqramın efirə getməyinə təxminən 10 saat qalmış mən ora rəhbər təyin ediblər. Çünki o zaman başqa yolda şəhval olunmuşdu. Mən 7 gün proqramını efirə verib gəlmişdim, otağımda əyləşmişdim. Dedilər ki, və sədr sizlə danışmaq istəyir, qəbul eləyəcək. Gəldim, təxminən belə saat olardı 11-in yarısı, artıq gecə idi. Təklif olunanda biraz mənim üçün düzük gözlənilməz oldu. Çünki mən belə biraz əyləncəli, musiqili, yəni mənim imicimə uyğun deyil idi. Həm də təklif olundu ki, birinci proqramı özüm aparım. Mən həmin gecəni saat 4-ə qədər studiyada olduq. Getdim 1 saat evdə paltarımı dəyişdim. Saat 6-dan gəldim və biz saat 9-un yarısında, avqustun 14-ü, özü də birinci günüydü. Efirə çıxdıq. Mən çox müvəqqəti baxırdım ki, burada... Yəni işləyərəm bir 2 ay, 3 ay bu proqramı formaya salaram, sonra kim məşğul olmalıdırsa bundan olur və sizin, ondan sonra iş uzandı, daha bu 112 il çəkdi.
Çox çəkdi amma.
12 il çəkdi. Və ondan sonra bazı TV-də təbii bu rəhbərlik dəyişəndən sonra təklif olundu ki, mən müəllif proqramları departamentinə rəhbərlik eləyim. Orada da bir müddət bəzi uyğun layihələr gerçəkləşdirməyə çalışdıq, amma indi belə oldu ki, ASTV-dən gedəs olduq.
Qulum əlim nə verdi bu jurnalistika sizə?
Jurnalistika mənə çox şey verib. Jurnalistika mənə həyatı öyrədib. Jurnalistika mənə sözün geniş mənasında ağıl verib. Yeni düşüncə tərzi verib. Jurnalistika mənə həm də təbii ki, çox narahatlıqlar verib. Amma bununla yanaşı, mən jurnalistikadan başqa bir peşədə də özümü görmürəm. Mən hərdən deyirəm ki, mən həkim olsaydım, çox gözəl həkim olardım. Cərrah xüsusən olsaydım, yəni mənim çox yüngül və şəfa verici əlim olardı. Çünki bütün işlərdə mən nəsə bir yenilik və tamam başqa çərçivədən baxmağı belə düşünürəm. Sanki özümü o cür hiss edirəm ki, bu belə ola bilər.
Tikiş tikə bilirsiniz qulu mənim.
Tələbə vaxtı...
Bir patarın bir yeri cırıldı.
Tələbə vaxtı yataqxanada qalırdıq biz, onda tikiş də eləyirdik, yamaq da qoyurduq. Yəni, mənim həm də uşaqlığım elə olub, mən internat məktəbdə oxumuşam, onda yəni belə şeylər vardı ki, onlar biz heç çəkinmədən o işlərlə məşğul olurduq. Tikişdə tikirdik, təbii, yataqxanada özümüzə yemək də pişirirdik.
Yataqxanaya haradan gəlmişdiniz, qurub əllim?
Yataqxana universitetə daxil olanda...
Yəni, haradan gəlib universitetə daxil olmuşdunuz?
Mən orta məktəbi Şuşada oxumuşam, çox sevinirəm ki, həyatımın böyük bir hissəsi Şuşa ilə bağlıdır. Şuşadan sonra gəldim, birinci il universitetə daxil oldum. Və yəni tamam başqa mühit idi, universitet mühiti.
Gəlin Şuşadan elə tez qaçmayaq da. Hı-hı. Nə var idi o Şuşada? Uşaqlığın
Şuşada,
içində.
Uşaqlığın içində çox şey var. Məscidin
yanında qaçırdınız ora, o tərəflər var idi.
Şuşa balaca, amma çox gözəl bir gözəl, şəhərdir. Bəli. Şuşada ümumiyyətlə 3 internat məktəbi var idi o vaxt. Bəziləri ora imkansızlıqdan, bəziləri isə tədrisin yaxşı olmasının səbəbindən gəlirdilər. Yaxşı orada 3 növrəli internat məktəbdə gözəl təhsil verirdilər. Mən də mənim böyük qardaşım da həmin internat məktəbində oxumuşuq. Sonra qardaşım orada kənd sərvat texnikumunu bitirdi və mən 10-cu sinifə orada oxudum. Şuşa
cıdır düzü.
Cıdır düzü.
Daş döşənmiş küçələr.
Daş döşənmiş küçələr, bazarbaşı, meydan bulağı, Hacıqollar, yəni çox yerlər var ki, Şuşada belə deyək, o adların çəkilməyi mənim hüceyrələrimi oyadır, yaddaşımı təzəliyir. Çox maraqlı bir uşaqlığımız keçib orada.
Və Şuşa mənim Süleyman Rüstəmin bir sözü var idi, deyir o, hər gün evlərinin lap qabağından titriyib keçdiyim yadıma düşdü. Var idi heylə küçə, heylə ev?
Yox, Şuşada. Şuşada bizim biraz qapalı mühit idi və onda biraz çox ayıq deyil idik. No, təbii bu hisslər yaranan dövrüydü. Amma belə deyək, bir çox ciddi məqsəd qoymuşduk ki, yaxşı oxumalıyıq. Düzdür, o başqa işlərə mane olmurdu. İdman, futbol, bütün o döyülmək, dalaşmaq və həm də xeyirxə işlər.
Məsələn?
Tutaq ki, bizim bir yaşlı müəllimimiz var idi, onun 9-da oxuyanda, 10-da oxuyanda gedirdik onun bağçasını belləməyə. Bunun üçün çox gözlənilməz olurdu ki, yəni böyük kişiyyatlı müəllim idi. Çox,
ağaçların dibini boşaldırdınız.
Ağaçların dibini boşaldırdıq, əhəngləyirdik, yəni bax belə işlər olurdu. Ondan başqa bizim özümün internatımızın çox böyük sayəsi var idi. Var idi. Yəni böyük alma bağları var idi. O internatın özü bir müəyyən mənada əskərlik kimi bir həyat məktəbi idi. Yəni xarakterimin formalaşmağında da o mühit çox önəmli rol oynayıb. Yəni çox ləyaqətli, çox belə qətiyyətli və namuslu insanlarla biz orada bir sırada olmuşuq. Bu qəribə bir həyat deyil.
Şəhərin... Bunlar valideynləriniz kimi idi?
Mənim atam çox tez rəhmətə gedib, ölənlərinizə rəhmət eləsin. Anam indi də yaşayır, 80-də yaxın yaşı var. Belə sadə bir kəndli ailəsidir. Anam məsələn 4-cü sinifə qədər təhsil alıb, amma çox belə dünya görüşdü, çox belə müdrik bir qadındır, çox ağıllı, çox mötəbər bir insandır. Yəni, məsəl üçün, mən indi də onu görəndə özümü xeyli yığışdırıram. Çox, biraz da zabitəli qadındır. Belə, yəni, qohum, əqraba filan, siz təsəvvür edin ki, məsəl üçün, mən o kənddə, bizim Zəngilanda doğulmuşam, bizim kəndimiz Babaəli deyilən kənddir.
Bəli.
Təxminən 300 illik belə bir tarix olan kənddir. O kənddə mən universitetə girən birinci şəxsəm. Və ondan sonra o kənddə həm bu qəbul imtihanlarına çox böyük bir inam yarandı ki, əgər kasıb filan kəsin oğlu gedib universitetə daxil ola bilirsə, deməli haqq ədalət var, obyektivlik var. Sonra mən, deməli universitetə daxil olandan sonra mənim oxuduğum Şuşa internat məktəbinə o kənddən bir təxminən 50-60 uşaq apardılar, qoydular ki, bunlar mütləq oxuyub universitetə girəcəklər. Düzdür, onların sonra hamısı qaçdı gəldi ki, biz o mühitdə yaşaya bilmərik və s. Yəni, deməyim odur ki, uşaqlıq mühiti hər halda gələcək həyat yolu üçün çox önəmli rol oynayır. Yəni, çox şey oradan qidalanır. Məsəl üçün, mən yaxşı nəyim varsa, o uşaqlıq dövründən mən kredit götürdüyüm anlardır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz jurnalist, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qulu Məhərrəmlidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qulu müəllim, tələbəçilik nə idi? Bax, o mühitin o dəyərləri deyirlər. İndi o dəyər sözün biraz şişirdilər. Mənim körlədi mi, yoxsa əlavə elədi mi?
Tələbəliyin də öz xüsusiyyətləri var və mən təbii ki, tələbəliyə o məktəb illərinin, o internat həyatımın davamı kimi yanaşırdım. Bəzilər çox çətinlik çəkirdilər. Adi bir sıxıntı olanda bilmirlər nə tər bundan çıxış yolu tapsınlar. Təbii ki, biz belə hallarda nisbətən təcrübəli insan kimi bu tələbə yoldaşlarımızla davrana bilirdik. Yaxşı tələbəliyimiz olub, çox gözəl tələbə yoldaşlarımız olub. Yataqxanada yaşamışıq və bugün o insanların əksəriyyəti üzdə olan adamlardır. Jurnalistika fakültəsi hər halda bir çox mənalarda fərqli fakültədə indi olduğu kimi. Tələbəlik də bizə çox şey verdi. Yəni, elm öyrətdi, ixtisas verdi, mənə hətta həyat yoldaşı verdi. Yəni, bütün bunların
onu hamısı... soracağım. Bax, indi siz professor Qulu Məhərrəmli, o professorluqdan baxanda tələbələriniz necə görükür? Bu həm də o vaxt sizin görüntünüzdür də, siz də bir vaxt oturmuşsunuz.
Bəlkə biraz, yəni bizim ölçülərimiz dəyişib, o tələbə yerinə özümüzü qoymaq çətinləşib. Amma bununla yanaşı, mən hər halda o keyfiyyət fərqini hiss eləyirəm. Düzdür, bizdə çox bir pis dəb olub gəncləri ittiham eləmək falan, mən o fikirdə deyiləm. Sadəcə olaraq maraq baxımından bu tələbələr o tələbələrdən fərqlənir. Maraq biraz azdır, biraz sanki məsuliyyət azalıb, bu peşənin ciddiliyi, tələbə missiyasının ciddiliyi azalıb. Amma yaxşı cəhətlər nədir? İndi tələbələr daha sərbəstdirlər, müəllimlə daha sərbəst polemikə girişirlər, iradlarını deyə bilirlər. Mən çox sevinirəm və dəst edeyim auditoriyada da mütləq şəkildə şərait yaradıram ki, kimin içində nə düşüncəsi var, mütləq bunu desin. Hətta biraz ola bilər bu çox incə formada olmur, amma tələbə əgər düşündüyünü deyə bilirsə, bu, mən buna çox müsbət yanaşıram.
Amma siz oradan təkcə o ixtisası götürmədiniz, həm də bir həyat yoldaşı götürdünüz.
Ha, elədir. Mən deməli paralel qruplardaydıq. Mənim indiki həyat yoldaşım o vaxt o birisi qrupun sinif nümayəndəsi idi.
Bu birisininki də siz olarsınız bir tərəf.
Yox, mən deyildim. mən bu birisi qrupda həmkarların sədri idim. Yəni ictimai adam idim. Bizim əslində tanışdığımız qəbul imtahanında olmuşdu. Fransız dilindən imtahan verəndə.
Kim kimdən köçmüşdü Qulu Məli?
O fransız dilini daha yaxşı bilirdi. Hətta lüğəti var idi falan. Bu çıxanda mən
İndi bizi dinləyir, bax düz danışır.
Bilməsin, yox, dəqiq danışıram, çünki bunu tələbə yoldaşlarım da bilir. Deməli, bu gedəndə mən bundan lüğət kitabını istədim. Dedi ki, kitab mənim deyil, götürdü, apardı. Təbii ki, xoşuma gəlmədi bu situasiya. Hətta belə biraz bir gənclik qızmağı oldu ki, adətən abituriyentə kömək eləməlidir. Bu nə məsələdir belə? Ha, sonra o 5 almışdı, təbii mən 4 almışdım. Amma belə birinci kursda, hər iki qrup formalaşanda gördüm, mənə kitab verməyən qız buradadır. Hə, onda ürəyində düşündüm ki, sən taliyyən yaxşı olmaya bilər. Hə, və beləliklə təbii ki, münasibətlər yarandı. Sonra da hər şey nağıllarda və kinolarda və həyatda nə dər olursa, o cür bitdi.
Kinolarda hərdən bir axırında polis gəlir. Hər halda ki, umarı
yürək sizdə. Orada yaxşı,
ən pis halda yağış yağar.
Salamatçılıq oldu, yaxşı edəndə. Şükür Allah, iki qızımız var. Böyük qızımız
həkimdir. Mən birə nəvəniz də var, hə?
Nəvəm də var, niyada ki, bir nəvəm var. Bugün gələndə bu qastıqı seçir verir. Ki, bu uyğun gəlir. 3 yaşı var, yəni artıq seçmək məharəti var. Şəxsi planda şükür Allah ki, yəni hər şey qaydasındadır.
Qulum əlində qanınızı qaraldır.
Mənim üçün insanın yalan danışmağı, riyakarlığını heç cür qəbul edə bilmirəm. Yəni, o mənim qanımı çox qaraldır. Və bu yalan da üstəgəli ictimai yalana çevriləndə bu onda daha dözülməz olur.
Sizin qanınızın ağı vaxtı olmur, çünki müsaq.
Elə də olur.
O adam birinci deyir, ağ oldu da, olmaz belə. Nə vaxt belə təsir edir?
Təbii ölçülər var davranışda da, bütün sahələrdə də. Ölçülərin keçilməsi həmişə insan üçün narahatlıq yaradır. Böyük kompromislər qəbul eləmirəm. Mənim həyat prinsipimdir ki, gərək kiçik güzəştlərə gedəsən ki, böyük güzəştlərə getməyəsən. İndi müəyyən dərəcədə də bir ictimai çaları olan insan dəyərlərə münasibətdə hər halda onun ictimai məsuliyyəti çox böyükdür. Yəni bunu yaddan çıxartmayasan gərək.
Amma hər bir adam nə deməsindən asılı olmayaraq özünü tanıyır da. Məsələn, mən çox şey deyə bilərəm özüm haqqında və yaxud da ki, siz mənim haqqımda çox şey deyə bilərsiniz. Misal üçün deyim də, bir adam biri haqqında. Amma o adamın özü dəqiq bilir ki, o nədir, nədəndir materialı, harda olmalıdır. Bax, siz hardasınız? Yerindəsinizmi, geridəsinizmi, yoxsa hələ biraz ilərisiniz?
Mənim üçün orta hədd var. Yəni, prinsiplərim də bundan ibarət ki, elin, cəmaatın, toplumun içində olmaq. Cəmiyyətin içərisində olmaq. Mən hesab edirəm ki, insan öz peşə borcu ilə, vəzifə borcu ilə daxili azadlıq arasında bir ölçü hissini qorumalıdır, gözləməlidir. İnsanın müəyyən prinsiplər olmalıdır. İctimai həyatda da, məişətdə də. Yəni, məsələn, tutaq ki, sən görəndə ki, gözün qabağında hansısa nadürüst hərəkətlər baş verir. Sən əgər bununla barışırsansa, yəni artıq sənin mövqeyin yoxdur. Bilirsiniz, yəni bizim biraz indiki mühitimizin özündən gələn bir çox xüsusiyyətlər var ki, yəni insanlar ləkəni götürməyə sanki psixoloji cəhətdən çox hazırdılar. İnsanlar dünənə qədər yol verilməyən bir əxlaqı, bir davranışı bugün normaya çevirirlər. Bax, fəlakət bundadır. Fəlakət bundadır ki, və cəmiyyət bu cür hallarla barışmağa meyillidir və barışır. Prinsipial tanıdığımız insanlar bugün elə mövqədən çıxış eləyir ki, insan heyrətdənməyə bilmir. Yəni, maddiyyatçı olmuşuq. Bununla cəmiyyəti necə inkişaf elətdirmək olar? İctimai əxlaqı necə gücləndirmək olar? Yəni, bunlar hamısı ciddi
problemlərdir. Bu cəmiyyətin, ictimai əxlaqın heç bəlkə o inkişafa ehtiyacı yoxdur. Siz dedik, barışıb, heç bəlkə küsüb.
Yox, yəni, əgər bir xalq, bir millət inkişaf eləmək istəyirsə, belə deyək də, dünya çapında görünmək istəyirsə, bir neçə il qabaq mən İzvestiya qəzetində maraqlı bir məqalə oxudum. Orada çox gözəl bir fikir var idi ki, bugün dünyada xalqların səviyyəsi onların sərvəti ilə büdcəsinin böyükçiliyi ilə ölçülmür. O, millətin, xalqın hər min nəfərinə düşən ləyaqətli insanların sayı ilə ölçülür. Yəni, əlbəttə, kütləyin öhdəsinə bıraxsan ictimai inkişafı, əlbəttə o istəməz. Çünki belə çox ictimai təmbəllik var, düşüncə təmbəlliyi var, təfəkkür təmbəlliyi var. Amma əgər millət, xalq, insanın özü bunun ictimai dəyəri, ictimai mahiyyəti varsa, heç ola bilməz ki, o, siz dediyiniz kimi, ictimai inkişafı istəməsin. Yəni, bu mümkünsüzdür. Bəlkə biraz bir cərət danışdıq, amma bu farklıdır.
Yox, Qulu müəllim, siz tənbəlləşəndə nə edirsiniz? Məsələn, mən gəzməyi xoşlayıram, tənbəlləşdim, tənbəlləşmədim. Hətta bilirəm ki, məsələn, buradan durub hansısa rayona gedə bilərəm, gəzə-gəzə, heç də yorulmaram, çünki nəsə düşünürəm nə barədəsə. Siz nə edirsiniz?
Mən sözüm düzü belə o xarakterin adamı deyiləm ki, nə isə durum birdən impulsiv eləyim ki, yox, mən bugün bu yaradıcı adamlara xas olan xüsusiyyətlər var da. Yəni, məndə bəlkə də çox təəssüf doğuran haldır, amma məndə çox şey proqramlaşmış şəkildədir. Tutaq ki, nəzərdə tutmuşamsa ki, şənbə günü, bazar günü mən çıxmalıyam, bağa gedib işləməliyəm. Yəni, mən bunu mütləq eləməliyəm. Amma belə, təbii ki, olur.
Hər halda bu sizə zövq verir.
Təbii çox böyük zövq verir. Yəni, bəzən olur, özün yorğun hiss edirsən. Təbii, onda hər şeyi atırsan, ya mütləq dostlarla görüşmək lazım gəlir və özdə çıxmaq lazımdır. Bağa, şəhərdən kənara, ya məsəl üçün, ümumiyyətlə biraz uzağa, siz demişkən. Amma bunlar çox az-az olur sizə, deyim ki.
Azərbaycanda jurnalistika nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanda jurnalistika bugün çox əzablı bir işdir. Açıq söz, xüsusən son hadisələr kontekstində jurnalistika əzablı, qorxulu, təhlükəli bir sahəyə, peşəyə çevrilir. Yəni, bu peşənin daşıyıcıları üçün problemlər var. Bunun da obyektiv kökləri var. Yəni, biz heç də həmişə jurnalistikanın tələb elədiyi qaydalarla çalışmırıq. Yəni, çox zaman ictimai məsuliyyəti yaddan çıxardırıq ki, bizim həm də davranışımızın bir ictimai məsuliyyəti var. Məsələn, Amerikada jurnalistikaya tarixin davamı kimi baxırlar, İngiltərədə söhbətin davamı kimi baxırlar, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda qarşı durmanın davamı kimi baxırlar. Ona görə də gərək cəmiyyətin elə inkişaf tempi olsun ki, insan o situasiyada bizim qəbul elədiyimiz müəyyən standartlar var, peşə etikası var, gərək ona uyğun hərəkət eləsin. Və bu çox önəmli məsələdir.
Qulu müəllim, konkret mən maraqlandırmır. Ad, məqam, ümumiyyətlə sizə qarşı daha çox haqsız olublar, yoxsa haqlı olublar?
Mən ümumiyyətlə həyatımdan o mənada razıyam ki, mən çox vaxt yaxşı insanlarla görüşmüşəm. Yəni, yaxşı, yaradıcı və müsbət insanların yanında olmuşam. Əlbəttə, haqsızlıq da olub və olmaqdadır. Yəni, bunsuz da həyat çox maraqsız olur. Çünki insan daim çox rahat, çox belə tərğu yorğan döşəkdə olanda, hər şey rahat gedəndə o mübarizə keyfiyyətini itirir. Ola bilər, mən də kiməsə qarşı haqsız davranmışam. Yəni, düşünürəm, amma bu, tutaq ki, mənim şuurlu bilərəkdən hərəkətim deyil. Yəni, məsəl üçün, tutaq ki, mən belə hesab eləmişəm ki, bu situasiyada belə ola bilir. Tutaq ki, sənin vəzifən tələb edir ki, onun üzərində sənin məsuliyyətin olur. Amma bir də görürsən ki, bu insani davranış biraz rəsmiləşən kimi, yəni bu insanlar özlərini itirirlər ki, bu niyə belə oldu? Yəni, bax, belə situasiyalar
olur. Nə oldu buna ki, belə oldu?
Nə oldu ki, birdən belə oldu? Amma mənə qarşı həmişə haqsızlıq olub. Çox haqsızlıqlar olub. Televiziyada da olub, həyatda da olub. Olur, yəni belə şeylər olur və mən inanın ki, buna çox normal baxmışam. Yəni, mən hesab eləmişəm ki, belə olmalıdır. Yəni, yoxsa hər şey belə rahat olanda bəzən baxsan ki, 45-50 yaşında kişidir, deməyə qarşı haqsızlıq oldu. Oldu, sən gərək bunun cavabını verə biləsən, gərək sən bu situasiyadan çıxmağı bacara biləsən. Yəni, o ürək döyüntüsü kimi bir şeydir insanın həyatı. Mütləq emmələr var, qalxmalar var. Əlbəttə, mən hesab eləyirəm ki, o situasiyaların özü insanı biraz da bəlkə populyarlaşdırır hansı məqamda, əgər sənin hərəkətin ictimai motivi varsa. Amma gərək haqlı olsun, insan öz haqlılığını duymalıdır ki, onun getdiyi yol düz yoldur, haqlı yoldur. Amma bəzən xəbərdarlığa eşidirsən ki, yox, bax bu yolla getsən sən məğlub olacaqsan. Amma mən məğlubiyyətdən qorxmuram, mən şərəfsizlikdən həmişə qorxuram. Yəni, insan ləyaqətini, daşıdığı peşənin məsuliyyətini və həm də təbii ki, mənsub olduğu xalqın dəyərlərini unutmamalıdır. Belə olanda, əlbəttə, biz vətəndaşıq deyə belə bir dərindən nəfəs ala bilirik.
Qulu müəllim, mən sizə həməşə layiq olduğunuz mövqeydə, layiq olduğunuz yüksəklikdə dayanmağı arzulayıram. Oradan o tərəfə özünüzdür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Burada özünüzü hər halda biraz azad hiss elədiniz, yoxsa yox?
Yox, yox, azad hiss elədim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Mətbuat Şurası sədrinin müavini, jurnalistikanın inkişafına yardım fondu, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri və əlbəttə ki, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış jurnalist Qulu Məhərrəmli idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin.